Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad. Når man så mye ut som det så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det er ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr barflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng i ytterteltet i stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk. Samtidig så er det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne er blant de mest vindutsakte punktene faktisk når man i fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også i hard vind, og det gode forsterkninger på barduna og bardunfester. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Vi spiller inn dagens episode live på Skimuseet i Holmenkollen. Det vår. Skisporene i marka i ferd med å forsvinne. I hvert fall nesten alle. Fortsatt noen grønne løyper igjen på skisporet.no, så jeg tidligere i dag. Men skisporene forsvinner ett for ett. Men dagens episode skal like fullt handle om å følge i andres spor. For hva skal eventyrere gjøre i dag, hvor absolutt alt, i hvert fall nesten, kartlagt? En løsning har blitt å følge i fotsporene til gamle helter og bli den første som gjennomfører en tur for andre gang. Og nettopp sånne second journeys, som det kalles, tema for dagens episode. Vi skal få prate med Kjartan Bergsvåg, som nettopp har vært på tur i Roald Amundsens sleespor, og som har store planer om å fortsette med nettopp det. Velkommen hjem.
Tusen takk.
Vi skal snakke med Anders Bakke, arkeolog, som jobber som fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem og i innspurtfasen på en bok om Amundsen. Han skal sørge for at vi ikke sporer av fra de historiske sledesporene. Velkommen, Anders.
Takk.
Og så har vi med Stein P. Åsheim, som har lang erfaring med å følge i helters fotspor. Han har skrevet flere bøker basert på sånne prosjekter. Og hvis noen gang har lurt på hva Stein skulle bli når han ble stor, så svaret at han skulle bli foreleser innen disiplinen ferdselsetnografi ved Norges arktiske universitet. Hjertelig velkommen til Stein.
Takk.
Ja, Stein sin jobb å holde oss på en måte vår akademiske sti rein og forankre oss innen det, liksom den mer formelle delen av kunnskapen om ferdselsetnografien. Da.
Jeg vil bare si at denne introen er ikke klarert.
Før jeg starter så skal jeg bare så smått nevne at også jeg må innrømme og være skyldig i å ha fulgt etter Amundsen på ski en gang i starten av det her årtusenet. Men Kjartan, jeg begynner jo normalt en episode av podcasten Uteliv med å spørre gjesten om vedkommende har hatt en fin tur eller naturopplevelse i det aller siste, og det ryktes at du har hatt det.
Ja, det har jeg hatt. Jeg kommer nettopp igjen fra Yukon og Alaska i Nord-Amerika. Så jeg ikke så lenge siden jeg kom hjem, nei. Det bare noen dager siden.
Ja, hva har du gjort der?
Ja, da hadde jeg jo da tenkt å følge i nettopp Roald Amundsen sine fotspor. Det ikke en så veldig kjent del av Roald Amundsen sin nordvestpassasje suksess, at han også hadde en liten detur der for å gi beskjed om at han hadde klart nettopp nordvestpassasjen. Så han hadde da med hundeslede ifra en øy som heter Herschel Island, på kysten av Yukon, og inn til det som skulle til slutt bli Eagle i Alaska. Og jeg hadde da lyst å på en måte gjøre samme turen. Skal nå få se litt etter hvert, at det gikk ikke helt etter planen. Men her, dette første bildet her viser da der som Jøa lå, den siste overvintringen i Nordvestpassasjen på King Point.
Hva var liksom drivkraften, eller hvor kom den ideen her fra?
Ja, det vanskelig spørsmål. Men jeg tror det å gå en historisk tur, hvis man skal kalle dette for det, så du tilfører turen et ekstra element. Så skal det også sies at det skal man snakke mer om senere, men denne turen som jeg gjorde her er egentlig en del av et større prosjekt. Så en større historisk tur, ja.
Men planen din var jo relativt ambisiøs i utgangspunktet. 1000 kilometer på ski på en drøy måned.
Og ja, det, jeg tar selvkritikk på det. det var litt dårlig håndverk, den planleggingsdelen av naturen her. Jeg hadde fryktelig lyst på tur, så jeg tror det stod sterkt, og så var det ikke alle vurderinger som var like gode da.
Ja, men nå vet vi jo, altså, som man ser av bildet her, da, så var det jo visse utfordringer som gjorde at man fant jo egentlig ikke helt ut om det der var en god plan eller ei. For det,
Nei, det var jeg hadde et sykdom, var litt dårlig før jeg reiste fra Norge, men jeg hadde en flybillett, så jeg måtte bare reise. Jeg hadde en litt kraftig bihulebetennelse og satt opp og ned i fly. Det var litt ugunstig. Så kom jeg meg til Kanada og lå nå på hotell der i et par dager og kom meg litt etter litt. Og så var jeg veldig utålmodig på å komme i gang. Så jeg hoppet i det og kom meg av gårde. Og etter ganske kort tid så viste det seg at det var en litt dårlig vurdering. Så etter hvert fikk jeg nok en kraftig luftveisinfeksjon og var nok borte i å lukte på en lungebetennelse også. Så her da, jeg tror det er faktisk vanskelig å gi seg når du er på ekspedisjon, men Og så var jeg sikkert også litt sånn bekymret for at folk skulle sagt «Åja, jeg prøvde ikke skikkelig hardt, eller ga meg for lett, eller hva som helst». Og det er da motivasjonen til det bildet som er bak meg her. At det,
ja, for det, vi ser et bilde av noe som ikke er et gnagsår, selv om det ligner veldig på det.
Ja, det er sant. Så det er da det, er det som kom ut av de øvrige kroppsdelene mine. Så etter samråd med lege så eller var det egentlig mest opp til meg da, så ble jeg hentet ut etter ganske kort tid ja, dessverre.
Men hva ble altså, du dro ikke hjem igjen?
Nei, det ville jo være dumt når jeg først hadde kommet så langt, så da Eagle, det ligger helt på grenso mellom Yukon og Alaska på Yukon River. Så da fant jeg ut at da får jeg heller reise ned til en plass jeg har vært før. Så også er jo en plass med veldig stor historisk hus, så det er Dawson City, som ligger da i, ja, det var jo, ble jo en gullgraverby på slutten av 1800-tallet, og det er jo skrevet mange bøker, og ja, Robert Service var jo i dette området, og for ikke snakke om Jack London nå. Så da fant jeg ut at da får jeg gå til Eagle i Alaska ifra den kanten, ifra sør i stedet for ifra nord, for å få litt ut av turen. det skal også sies at når jeg var på bunte i nord med hørsel, så ble det ikke unormalt kaldt, men det ble ganske kaldt. Det var 37 minus den ene morgenen. Og det er jo ikke så veldig bra når du har luftveisinfeksjon, så det å være med på å gjøre det verre. Så da reiste jeg sørover, og så og der er det et annet klima da i begynnelsen av mars. Så nå står jeg ut forbi The Pit, kallar de det hotellet for, og nå der ja, og så står jeg, det andre bildet da at jeg står med hytto til Jack London, som de da har flyttet inn til Dawson City. Han bodde egentlig ikke der, han bodde litt ut forbi Dawson, men på et eller annet tidspunkt så flyttet de hytto hans inn I byen. Så det nå et slags museum da.
Men det jo sånn, hvis vi blar om til neste bilde, de som I dag får litt sånn visuelt også, I motsetning til de som hører der etterpå, så det jo noe med det når du på en sånn tur, det gir deg en annen mulighet til å komme I kontakt med lokalbefolkningen, når du han ene som kommer trekkende på en pulk, I stedet for at du kommer farende som alle andre.
Ja, det absolutt. Det ikke så vanlig med turister, I hvert fall ikke turister som kommer med gående med ski og pulk. Og faktisk bor det litt, fortsatt så bor det litt folk nede ved Yukon River, så på bildene her nå så ser vi skikkelig Alaska-innvånere, vil jeg si da. Det ser du nesten på de. Det skjegg og bur i tømmerhytter og ja, jo mer eller mindre karakterer hele gjengen. Det som jeg fort fant ut av at jeg skulle I hvert fall ikke diskutere politikk med dem, for å si det sånn.
Men når du altså når du valgte den turen her, altså sånn hva slags forhold har du til Amundsen og Nordvestpassasjeturen?
Nei, jeg vil nesten si at jeg er oppvokst med jeg kan ikke huske hvor gammel jeg var når jeg las de beretningene da, men ikke veldig gammel.
Nei.
Og jeg vet ikke. Hvis du turinteressert nordmann så og ikke har hørt om Roald Amundsen før du 12 år, så vil det jo være merkelig. Ja.
Men Anders da, du kan jo kanskje ta oss gjennom for du kom jo dit Amundsen til slutt kom for han dro jo egentlig primært sørover for å få sendt telegram om at han var kommet gjennom Nordvestpassasjen.
Ja, og det jo der du nå. Det ikke det? Dette det Eagle?
Dette Eagle I Alaska. Jeg står her ut forbi hytto som Amundsen bodde I faktisk over 2 måneder. Han så godt likte han seg i Eagle. Det I hvert fall det de sier, de som bor I Eagle, at han likte seg så godt. Det var derfor han var så lenge. Jeg tror at litt av grunnen var at han skulle ha med seg post, men og vente på den posten. Men han var I hvert fall I ble godt traktert I 2 måneder i den hytto som jeg står framfor der.
Jeg synes dette bildet fint. Vi som jobber I museum liker jo sånne bilder. Så blie fjes av noen som står utenfor et stengt museum. Tenk hvor blid det hadde blitt hvis det var åpent.
Ja, vi tør ikke tenke på.
Jeg skal få lov til å si noe om den turen du skulle gått I, fotsporene.
Det du sa fasiten.
Nei, det har jo de som var ombord heldigvis. Men han etterlater seg jo mange spor, Roald Amundsen. Denne sledesporen som du skulle gå en del av Amundsens ferd gjennom Nordvestpassasjen, som Amundsens første store egen ekspedisjon. Ja, før det så hadde han vært en tur I Antarktis, hadde overvintret, han hadde syklet en tur til Paris, han hadde lært seg hvordan man skulle studere magnetisme, og nå hadde han da lyst til å seile gjennom Nordvestpassasjen, som ekspedisjoner hadde forsøkt I hundrevis av år før han. Helt tilbake til 1400-tallet så hadde jo skip og folk forsvunnet i isødet der, på jakt etter denne snarveien til Asia. Og Amundsen hadde lest bøkene, han hadde hørt historiene, han hadde også vokst opp som deg, om polfarere og bøkene, og hadde da funnet ut at hvis man seiler litt lenger sørover enn alle andre, så kan man kanskje komme seg gjennom. Og som en liten trøst, Kjartan, så gikk ikke Amundsens ferd heller akkurat som han planla. Allerede fra start så ble det krøll for Amundsen, og dette et mannskapsbilde som vi ser her. Her sitter da. Dette tatt rett for annen gang i Kristiania, Amundsen foran. Man kjenner han alltid igjen med bart på nese. Og mannskapet rundt han. Og dette et godt bilde på kaoset før start, for her mannskapet samlet, og mannskapsbildene blir tatt. Men rett før avgang da, sommer 1903, så skjer det noe, det blir uvennskap, og vi vet ikke nøyaktig hva som skjedde, men et av mannskapet blir kastet ut av ekspedisjonen før avreise, nemlig han som sitter helt øverst I hjørnet, Andreas Pedersen fra Tromsø. Og det var ganske dumt, fordi at de hadde jo tatt mannskapsbildene, så noe måtte gjøres. Så Andreas Pedersen ble viska bort. Relativt lite vellykket da, for det, man kan jo gjette seg hvor Pedersen har stått.
Og så mener vi I dag at det med retusjering av bilder og, liksom, og det å gjøre om historien I etterkant, det noe helt nytt.
Ja, her har de da prøvd å fjerne Pedersen, så Pedersen kunne blitt en av de store, men av flere grunner så ble han ikke med på ekspedisjonen. Men uansett, ferden drar av gårde, de seiler da gjennom Nordvestpassasjen, de bruker flere år, de overvintrer to år I det som I dag heter Gjøahavn, de seiler da videre mot andre enden. Og I august 1905 så får de endelig et skip som kommer mot dem, og skjønner at nå har vi kommet oss igjennom Nordvestpassasjen. En fantastisk prestasjon. Og så kommer de da litt senere på denne høsten inn til der du var, nemlig King Point. Her bildet tatt selv av ekspedisjonen Amundsen. Det er Gjøa, ekspedisjonsskipet som ligger der med masten oppe. Og de har ankret seg opp ved siden av et forlist valfangstfartøy, Bonanza. Og på land det flere folk, for dette I et område der det mye jakt, der det valfangstfolk, der det fangstfolk som ute og jakter, og også og inuitene. Så det mye liv her. Og her, dette blir da Gjøa-ekspedisjonens tredje vinterhavn, det her de overvintrer for det tredje året. Og her kommer de også I kontakt med mennesker på en ny måte. Ikke sant? I de forrige årene når de har overvintret, så har Amundsen møtt inuitene. Han har lært hvordan man skal overleve I Arktis. Han har lært alle triksene om hvordan man skal kle seg, hvordan man skal jakte, hvordan man skal bo og hvordan man skal overleve. Men her treffer jo Amundsen europeiske, amerikanske fangstfolk som kan oppdatere han mer om verden rundt. Blant annet det at unionen mellom Norge og Sverige er over, og at det skjer ting I hjemlandet. Og det at han har dette bindeleddet ut til verden jo selvfølgelig også en grunn til at han ønsker å gi beskjed til at de har klart Nordvestpassasjen. Så det finnes mange grunner til at Amundsen ønsker å ta denne turen til nærmeste telegrafstasjon og si fra at vi har klart det. At han vil ha eie denne historien selv, I stedet for at ryktene begynner å gå og at verden får vite noe han selv ikke har kontroll på. Så han bestemmer seg da for å ta med seg hundespann og post og det han trenger for å dra gårde til nærmeste telegrafstasjon, som han håper I Fort Yukon, som rundt 500-600 kilometer unna. Han får med seg to inuitter, Jimmy og kona hans, Kappa. Det ser vettskremt ut akkurat der, men det kanskje på grunn av kamera. Disse skulle følge han til Fort Yukon, og samtidig så får han også med seg en kaptein på Bonanza, denne skuta som var forlist. Kaptein Mogg, William Mogg, en følge Amundsen, en lat fyr som bare lå på sleden. Men Mogg har en annen versjon I sin dagbok. Men uansett, disse fire drar av gårde mot Fort Yukon. Sånn ser Amundsen ut når han på sledetur med hundene sine. Og en ting at dette bare en historie om Amundsen som vi sender telegram, men hvis du leser gjennom dagbøkene, som selvfølgelig anbefaler alle å gjøre, sett av en dag, dra til Nasjonalbiblioteket, les Amundsens dagbøker, så får man et innblikk I hele denne ferden, og den interessant, både på grunn av utstyret, fordi at Amundsen beskriver utstyret, og de beskriver maten, og beskriver teltet her, som de sitter og bor I, og Kappa som baker brød, og lager middag, de har det varmt, og de har det hyggelig, og det lærerikt på mange måter. Men det også en reise gjennom ulike kulturer, for Amundsen begynner jo her oppe på tundraen sammen med inuitene og beskriver de, og så kommer han gjennom nytt område med mer skog, og han kommer til disse menneskene han omtaler som indianere, som han beskriver på en helt annen måte. Og så kommer han videre inn til Fort Yukon og alle disse småbyene, der han møter nybyggerne, gullgraverne, som han igjen beskriver som alkoholikere og folk som bare ute etter penger og ære og sånt. Og så det også en ganske flott antropologisk liten reise gjennom Alaska og Nord-Canada. Men de kommer seg til Fort Yukon, da har Kappa så vondt I magen, så Jimmy og Kappa blir igjen der. Så det bare Amundsen og kaptein Mogg som drar videre til Eagle. Men sånn som du også erfarte, så ikke dette området helt ubebodd. Fra Fort Yukon til Eagle, så blir Amundsen og Mogg boende på ulike roadhouses, altså ulike små hytter, eller hvordan skal man oversette det til norsk?
En slags kyststasjon egentlig da.
Ja. Ja. Der bodde få folk, gjerne ofte to eller tre eller bare en. Og Amundsen beskriver det så flott I dagbøkene sine at han av og til møter en nordmann, og et sted så var det bare en svenske som bodde, og et sted så bodde en japaner I en hytte. Så bodde det en prostituert. Som Amundsen beskriver så flott, jeg skrev det ned. Hun sannsynligvis på forretningsreise. og så skriver han ikke mer etter det. Så det masse inntrykk for denne mannen. Men så kommer de seg til, nærmer de seg Igel, og der kommer de inn I et roadhouse der det bor et ektepar. Og det der Amundsen gjør en stor oppdagelse som skal henge med han resten av sitt ekspedisjonsliv. Nemlig denne konen her serverer han varme hotcakes. Altså varme pannekaker. Og som Amundsen da igjen skriver I dagboken, en frokost nå uten hotcakes ville være meg meget tungt. Og jeg vet jo at kokken hans, Lindstrøm, som han brukte på flere ekspedisjoner, både på Gjøa og på Sydpolen og alt det der, han fortsatte å servere hotcakes hver eneste morgen fremover. Så der, i dette lille tømmerhytta, rett før Eagle City, blant dette ekteparet, så serverte jeg Amundsens første hotcakes. Så de når Eagle etter 42 dager, lang stedetur, 1300 kilometer, skriver Amundsen hjem. Han får sendt de første telegrammene, men der også så skjer en sånn banebrytende ny oppdagelse for Amundsen, for han skal sende telegrammer ut I verden, og et av de første telegrammene han skal sende til Fridtjof Nansen. Problemet at Amundsen har ikke så mye penger, og det koster penger å sende telegrammer på den tiden der, så han må sende med en slags lovnad om at mottakeren må betale. Og det var ikke så populært på den stasjonen å bare sende av gårde telegram og satse på at noen betalte for det. Så det ble sendt gjennom flere ledd, og gjennom alle disse leddene her så kommer det til en major I Seattle som plukker opp telegrammet, og som lekker telegrammet til avisene. Og det en uting, fordi at Amundsen hadde gjort bestemte avtaler med bestemte aviser om nyheten om Nordvestpassasjen, og når dette blir lekket så mister han jo disse lukrative avtalene. Som igjen da gjør at når Amundsen da flere år senere drar til Sydpolen, så har han lært seg et lite kodespråk. Så han da skal annonsere at Sydpolen har nådd, så skriver han det på koder og sender til broren sin, så dette her går da vanntett gjennom ut I verden, men dette her glapp han for det. Så denne sledeturen her var lærerik for Amundsen på mange måter, både I og med at han møtte så mange ulike kulturer og fikk kjennskap ikke bare av inuitter, men andre. Han spiste hotcakes for første gang, han fikk dette møte med prostituerte på en eller annen måte, og han fikk denne kunnskapen om telegramkunsten og nyhetsverdien om at den må han bevare, hvis ikke så det økonomiske trøbbel. Så dette bildet her tatt da i når de kommer til Eagle, da Amundsen til venstre I sin pelsdrakt, og så det kaptein Mogg, en av de få bildene man har av kaptein Mogg til høyre. Og før vi glipper historien, kan fortsette bare litt litt, fordi at så kommer da Amundsen I Eagle I flere måneder, feirer jul, har det hyggelig, spiser godt, sender telegram, får post hjem, og drar da fra Eagle opp tilbake til King Point, tilbake til ekspedisjonen sin, bruker da litt kortere tid, suser av gårde, plukker opp Jimmy fra Fort Yukon og drar tilbake. Og da skjer det noe tragisk I hele den ekspedisjonen her, som enda spora, som satte spor på King Point. Da dør to ekspedisjonsmedlemmer. Også King Point blir viktig for Amundsens ekspedisjon. Et av ekspedisjonens medlemmer, Gustav Juhl-Wiik, han blir syk. Kokken Lindstrøm prøver alt, legger seg oppå, han prøver å holde han varm, men det hjelper ikke. Wiik dør, og blir begravet på land. Du så etter han, gjorde du ikke?
Jo, det stemmer. Da det sånn at det ganske stor erosjon på kysten der oppe, og den blitt enda større nå de siste 10 årene med at permafrosten smelter. Så jeg tror faktisk at den graven der, han vi kan fort av havs til slutt. For han var gravlagt, jeg har jo bilder av gravo, som litt, dere ser landskapet mer enn dette bildet her. Så da han opp på en slags pynt, og jeg tror nå at det rett og slett forsvunnet. Og så nevnte jeg dette for helikopterpiloten som flydde meg ut, at den gravo, men den sikkert vekken. Og så sa han bare, Jack in the box. Når jeg fortalte om den her graven som jeg trodde var forsvunnet, så skjønte jeg, what do you mean? I Jack in the box. He's probably Jack in the box. Og det også viser seg, at det der en grav, ikke så langt ifra King Point, som erosjonen gjør det samme. Det blir vasket ut, Och den kisto sticker nog halvvägs ut. Ganska morbid, men det är då Jack in the Box. Och då blev jag med väldigt intresserad. Jag kan detta vid Vik, men så visade det sig då att det är för långt väck till att det kan vara då. Men det var I alla fall Jack in the Box.
Vik har inte blivit Jack.
Nej, han har inte det. Så det är inte Vik in the Box heller.
Men Kjartan, upplevde du att det var liksom övernattningssteder med passe mellanrum över längs Yukon eller?
Nej. Det för de flesta platser på jord blir mer och mer utbyggd, men I dessa områden här så blir det är det faktiskt motsatt. Där I stark kontrast när Amundsen var där så är för exempel dessa roadhouse är för längst vecka och folk reiser de som fortsatt bor där reiser egentligen ganska mycket mindre. Traplines för exempel, fångstlinjer, det är nästan ingen som fångstar längre. Så de är vecka. Och de som bor I dessa landsbyarna som fortsatt var där eller så var där när Amundsen var där också, de är nog mycket mer, de har enten jobbar I byn där eller så är det också dessvärre sånt att de är på uføretrygd och sitter och dricker. Sånn at der veldig lite aktivitet utifra disse byene, og det var kanskje der min der jeg ikke hadde gjort researchen godt nok da, for jeg trodde at jeg ville møte mye mer skuterspor og sånne ting da. Mm. Men det, som sagt så det nesten ingen som forflytter seg som masse der lenger og, så det veldig mye lausene og ja, alle som har dratt pulk I lausene at de vet at det går ganske sent da. Så ja.
Mm. Ja, sånn kan det gå, Stein. På et tidspunkt så blir lite skutertrafikk også et problem, har du tenkt på det?
Jeg tenkte akkurat på det. Det noe drit når det ikke skuterspor.
For vi kan jo se litt mer sånn på sånn generelt da, på det å følge I noens fotspor. Aller først, altså på engelsk så har det jo blitt etablert en term som heter second journeys, og den burde vi jo klare å finne et godt norsk uttrykk for. Jeg prøver meg med andre reiser. Det noen som har noe bedre? Det håper jeg.
Sikkert.
Sølvplass. Kan jo gå an. Men du, Stein, altså, du har gjort en god del sånne prosjekt. Men kan du huske liksom, første gang du bevisst prøvde å følge I noens fotspor?
Ja. Men først, hvis jeg kan begynne fra en litt annen ende, det jo, som du så vidt var inne på, det jo en litt sånn underlig underavdeling I den der ekspedisjonsbransjen, og være den første til å gjøre det igjen. Ikke sant? Nummer en til å bli nummer to. Og jeg liksom tenker, når ble det en greie? Altså nå repeterer vi pionerenes turer og får det til å høres ut som vi gjør en bragd som ingen har gjort før. Dette det aldri noen som har gjort før, bortsett fra de første som skjedde for 100 år siden. Og vi kopierer Amundsen og Nansen og blir inspirert av disse gutta. Men det noe de gjorde, så var det jo det motsatte. Altså hvis de hadde fulgt I andres fotspor, så hadde de jo ikke vært kjent I dag. De ble jo de ble fordi de valgte sine egne veier og ikke gikk I andres fotspor. Så det en sånn interessant utvikling I denne her oppdagelsesreisebransjen. Og jeg har lurt litt på når det begynte, liksom når jeg vet ikke om jeg foregriper kronologien nå, men
det jo interessant, altså det jo fort gjort å tenke at det begynner omtrent I det de fleste opplagte målene nådd.
Jo, men altså når de fleste opplagte målene nådd? Altså vi snakker om Nordvestpassasjen og på slutten av 1500-tallet så var det en britisk marinekaptein som het Martin Frobisher som prøvde å seile gjennom Nordvestpassasjen I 1570-årene og begrunnelsen hans var at it's the last thing yet undone that can make a man both famous and rich Og så så og, og Nansen beklaget seg jo over liksom, hvordan alt var gjort og så så ja, jeg vet ikke når alt ble gjort, men men det der at det ble kult å repetere og gå i andres fotspor, det altså jeg tenker på et vis at Helge Ingstad med pelsjegerlivårene på slutten av 1920-tallet var liksom den siste oppdager, i hvert fall hvis vi snakker om norske. Han representerer en sånn overgang fra Amundsen-Nansen-perioden, for å kalle det det, hvor, som skulle liksom erobre land. Helge Ingstad dro ut i Kanada, dro ut på, på tundraen i Kanada, uten å erobre noen ting. Han plantet ikke et flagg, han var bare fornøyd med å være der, være et sted hvor ingen hadde vært før. Det er en slags sånn overgang til der vi er nå. Og han slo seg ikke på brystet, han skulle ikke prestere noe annet enn å overleve. Og på et eller annet tidspunkt mellom Ingstad og i dag, så ble det kult, og, eller så ble det en greie å gå i noens fotspor.
Men det kan jo hende at drivkraften det samme som for Frobisher, da. Det noen her som ble famous i hvert fall, jeg vet ikke om den ble rich. Det et bilde her av noen som krysser Grønland i samme utstyr som Nansen. Så berømmelsen kunne man jo fortsatt sikre, da, selv om man ikke gjorde noe nytt.
Ja, man vet jo aldri hva man blir berømt av, så det jo ikke så godt å si på forhånd, men... Men dette er jo en i fotsporene til, det er en klassisk i fotsporene til noen. Mm. Og jeg tenker de første, den første i fotsporene til, i hvert fall sånn polarsammenheng i Norge, var antagelig Bjørn Staib og Rese på begynnelsen av 60-tallet, tror jeg, 1962, som fulgte Fridtjof Nansens rute over Grønlandsisen som liksom de første til å gjøre det en gang til. De brukte riktignok hundespann og gjorde det på en litt annen måte, men og vi prøvde jo å kopiere til ja, så detaljert som vi kunne da.
Vi kommer til Grønland, men jeg tenker igjen altså sånn for din del, altså kan du huske en sånn første gangen ja. Du gjorde det var det du spurte en sånn type om, ja. Tur? Ja.
Det var det. Ja, jo, ja, da er det litt morsomt at vi på Skimuseet nå, fordi det var på 70-tallet, og jeg har jo jobbet som journalist i Varden i Skien, og var da fascinert av kanskje ikke så mye polarhistorie som liksom gammel friluftslivshistorie, ferdsel i gamle dager, ski, de første skiturene og sånt noe. Og hadde lyst til å, til å rekonstruere en skitur anno 1870-80-årene, egentlig litt med tanke på den første, eller en av de første, dette kan Andreas mer om, men Amundsen over Hardangervidda. Da han holdt på å omkomme sammen med broren sin, men i alle fall så skulle vi da prøve å kopiere med tidsriktig utstyr. Og jeg tok kontakt på Skimuseet, og Jakob Våge, som da var sjef, og det var veldig stas. Det var aldri noen som hadde spurt om noe sånt, så det var bare å komme og låne så mye vi ville. Og vi ble vist inn i magasinet, og der var det jo ski i bøtter og spann, og vi plukket ut det som liksom så kult ut. Og så fikk vi låne klær fra kostymeavdelingen på NRK, og la i vei over Hardangervidda, og det... Ja, det ble en fin reportasje, en fin i fotsporet en eller annen.
Kopierte dere da Amundsen må ikke komme over?
Jeg tror vi gikk en liten runde. Det var jo litt sånn gimmick det hele. Det er mye av livet mitt som har... men det ble en fin tur.
Ja, hvor endte dere han?
Vi endte opp på Rjukan. Og der havna vi på en sånn der bygdefest, det var sånn danseband som spilte nede i Rjukan, hvor vi endte opp, og og gjorde stor suksess, for jeg hadde med munnspillet mitt, så jeg var da på scenen og spilte munnspill i dette her skiantrekket anno 1870, sammen med, ja, nei, det var et av høydepunktene i min friluftskarriere, helt klart. Ja.
Ikke den musikalske karrieren din? Ja.
Nei, den står på samme nivå.
Da må jeg skyte inn, for det, akkurat der gikk det jo Amundsens fotspor. For da han skulle gå over Hardangervidda i 1893, så stoppet han også i Rjukan-området og hadde en durabelig fest. Han spilte piano. Men ikke munnspill.
Så her er det da en god mulighet til å bli nummer tre og spille gitar. Men hva er det som tiltrekker med å gjøre en sånn vri på en tur da, Sten? Altså, hva er det du tilfører?
Jeg tror det mange, mange grader, mange varianter av å gå i fotsporene til, alt fra ja, en helt sånn enkel gimmick, det et salgspoeng, det liksom, og du behøver ikke gjøre så mye mer ut av det, og så kan du liksom grave dypt og researche, og du kan være, vi gikk på ski til Sydpolen med en fyr som hadde doktorgrad i Nansen, og sånn som den turen her, hvor vi jobbet, altså noe av tanken, eller en sentral del av tanken med Grønlandskryssingen her, var å finne ut, altså hvor slitsomt det er egentlig, og hvor tøft er det, og hvor sterke var de der guttene, og det som hadde slått meg at alle som skrev om Nansens tur over Grønland i 1888, det var folk som satt på sånne arkiver og som ikke hadde peiling på liksom, det å gå på ski. Og for dem så blir det jo liksom krevende og slitsomt og utholdelig og drittøft. Men vi var liksom gode til å gå på ski, og det var jo de også. Så vi hadde da var genuint og oppriktig nysgjerrig på hvor, liksom, hvor slitsomt er det egentlig med det utstyret de hadde. Og for å ta kortversjonen for svaret, så er det slitsomt. så vi kopierte vi skiene, altså hva slags trevirke, hvor lange skulle de være, hvor brede skulle de være, bindinger, maten, vi lagde pemmikan, og vi lagde kjøttsjokolade og ertesuppe og havrekjeks, og konstruerte den brenneren som man hadde, for å se hvordan det fungerte. Vi lagde bomullstelt etter samme mål som man hadde. Vi lå i regnstyrsovpose, to mann i, de lå riktig nok flere i, men vi hadde sånn fleremanns regnstyrsovpose, og gikk i vadmel vi kom og gikk i skaller med sendegras. Hvor varmt er det? Og så videre. Når vi dro av gårde, så var det med dagboka til Fridtjof Nansen, og vi hadde proviantert i forhold til dagsetappene hans, og liksom, hvordan ligger vi an nå i forhold til Nansen? Hvor var han når vi er her? Og har vi nok mat? Liksom, nå ligger vi tre bak Nansen, og så videre. Så det var veldig spennende, og mener jeg vi, jeg vet ikke om jeg liksom, ja, hvor mye nytt vi, ja, vi altså, men jeg tenker at det ga et nytt perspektiv og et nytt lag på kunnskapen om de prestasjonene som de gamle gutta gjorde. Det er i all beskjedenhet.
Ja. Og så er jo Anders da, den forskeren som bare sitter på et kontor og skal mene noe om...
Jeg sitter med vinduet åpen.
Men jeg tenker jo at altså, det er jo sant, Sten, at du har forelest på Norges Arktiske Universitet i ferdselsetnografi, som da er en disiplin som du og Einar Nemi.
Professor 1.
Ja. Fant opp, og som handler om altså, en underdisciplin av ferdselsetnografien, er skietnografien, hvor du går på ski gjennom områder og studerer etnografi.
Ja.
Og litteraturvitenskapen har jo også tatt tak I det her med reisebeskrivelser som går ut på hver nummer to, og prøver å liksom definere det, og det handler jo om at du gjentar en reise som har vært gjort før, prøver på et vis å gjenoppleve erfaringene, og bruke den opprinnelige teksten som et slags kart. Og det jo det du beskriver egentlig på Grønland her, og så sånn litterært så handler det kanskje om at du da skaper et nytt litterært verk, altså en ny bok, ut av den turen. Så den Grønlandsturen, den krysser jo, altså den jo midt I kjernen av den disiplinen her.
Ja, jeg synes det bra formulert, ja. Mm.
Og når du ser liksom på hva man ser på her, da, så det jo noen som forklarer det som en slags jakt på det opprinnelige. Altså I en verden med stadig mer masseturisme, så får du på en måte en sånn følelse av noe mer autentisk når du ser verden gjennom et sånn prisme av en gammel tekst, da.
Ja, det godt mulig. Det går an å liksom bruke masse ord på det og definere det fram og tilbake, opp og ned. Men jeg tenker som med all annen reiselitteratur, eller annen litteratur for den del, altså, verdien av det henger jo sammen med liksom kvaliteten på teksten og researchen du putter I det og evnen til å reflektere og se sammenhenger. Og jeg har jo iblant liksom lurt på altså hvilken det nødvendig å repetere altså du kan jo som Anders liksom sitte bak et åpent vindu og komme fram til det samme som vi som sliter ute I snøen det nødvendig å gå der ute men det noe med å være på åstedet med å liksom være der det faktisk skjedde altså vi oppsøker jo alt fra Stiklestad til you name it fordi at der skjedde det og det ikke så lett å legge ord på det men det det har en verdi og det er en følelse når du da oppsøker liksom stedene der det skjedde enten det Sydpolen eller Stiklestad for den delen, og du behøver jo ikke dra til, altså folk har jo, ikke sant, Åsmund Olavsson Vinjes 1862 Færamin-reise gjennom Norge, blitt gjenreist, eller boka heter vel Gjenreise, tror jeg, og det jo mange måter å gjenta, altså ja.
Ja, kan nevne faktisk det var en av de nyeste episoderne av podcasten at Svein Sæter, forfatteren, snakket om han hadde gått Vinje-turen på nytt og blant annet da hatt en overnatting under hoppet I Lysgårdsbakken på Lillehammer, som var kanskje den mest perfekte hellerformen han hadde vært borti, som så det mange fotspor man kan gå I, men så det jo det når du baserer deg på en gammel tekst, da, altså på en tekst som noen har skrivet, så har jo dem også skrivet den teksten med et formål og for et publikum. Altså du har en grad av iscenesettelse av drama her. Så jeg tenker I hvert fall sånn fra langt tilbake, altså Amundsen baserte seg jo til en viss grad på Shackleton og Scott sine beskrivelser av forholdene I Antarktis da han planla Sydpolen og fant vel ut at ting var kanskje ikke helt sånn som de hadde sagt.
Ja, det sant det, men han hadde jo ikke så mye annet valg. Et eller annet sted skulle han innhente kunnskapen, og det jo og så viste det seg at ting ikke var så vanskelig med hunder enn hvis du skulle trekke disse sledene selv, så sledene var ikke så tunge som det var beskrevet og forholdene var ikke så voldsomme, men det helt sant. Det hvem som var først til å gjøre hva, og hvem som følger I hvilke fotspor, jo vanskelig, og Amundsen sto jo på skuldrene til de før han.
Ja, men jeg tenker også at når du bruker et litterært verk som veiviser, så vet du på en måte hva de beskriver at de føler, men du vet ikke nødvendigvis hva som ligger til til grunn for det da? Hva du ville ha vurdert den samme situasjonen til? Og så har du et annet sånn, man kunne jo tenke seg, altså, det blir en litt sånn nære at man følger I fotsporene til andre mannlige, hvite, europeiske oppdagere, for det her krever jo at noen har skrivet. Det umulig, altså, det jo masse interessante reiser som sikkert gjort rundt omkring. Altså Kjartan, du har jo vært mye på tundran I Kanada ellers, og du ser jo masse spor etter folk der.
Absolutt, absolutt. Men det ble jo aldri nedskrevet eller noen ting, men det jo helt opplagt at det var inuitter og indianere som tilbakela ganske store distanser hvert år.
Mm.
Så, ja. Så jeg har jo, det jo egentlig det samme vi gjorde der da. Jeg har par lengre paddelekspedisjoner I Kanada, og da følger vi jo de gamle ferdselsårene egentlig da.
Mhm.
De sier seg litt selv der du følger et vassdrag over I et neste og kommer seg videre. Du kan jo forflytte deg I ganske store avstander, ganske effektivt med det da.
Mm. Men det vanskelig å, altså du får ikke den dimensjonen med, som når du følger, når du leser på ski over Grønland med Nansen, og kan lese at nå ble forholdene verre enn noensinne. Jeg mener jeg rinder at det var en sånn viss oppgitthet over at forholdene ifølge Nansen stadig ble verre enn noensinne. Det kunne jo ikke bli det hele tiden.
Ja, det jo et annet spørsmål der, om det mulig å være en ukjent oppdager. Kan du, altså, du snakker om at det er nødvendig at noen har skrevet det ned for at du skal kunne følge det. Finns det ukjente oppdagelsesreisere? Eller må man gjøre det kjent hvis du skal ha oppdaget det? Men... Ja, det var sikkert en avsporing igjen. Hva var det du spurte om?
Nei, hva var det jeg spurte om? Men det jo for så vidt, altså, du må jo en viss form for kommunikasjon tilbake, fordrer du jo for at det skal være en oppdagelse, tenker jeg, men den kan jo være kommunisert muntlig og for lengst gått over I legendene. Men jeg tenkte bare at vi snakket om at altså, man kan ha forskjellige beveggrunner og årsaker til å... til å gå på en sånn second journey. Skal vi se, hvis vi bare blar to tilbake her. Så det summert opp en del sånne der, klassiske grunner til å gjøre en sånn reise en gang til. Da. Og den første jo et forsøk på å gjenoppleve tidligere tiders landskaper, kulturmøter og hendelser. Og så kan du noe som gjør noe som egentlig det motsatte, da, og prøve å beskrive og fortolke det du opplever nå gjennom filteret av fortiden. Og så det noen som skal oppklare et eller annet mysterium. Det kan jo fortsatt være ting som ikke finner igjen, ting man ikke vet hvordan endte på en tidligere ekspedisjon. Og så kan du gjøre det for å ære eller trekke oppmerksomhet mot for eksempel en oppdager som du mener har fått for lite både ære og penger tidligere da. Hvis den død så kan man jo ikke få noe mye penger, men ære kan man jo få påstumt. Så kan du bruke det strategisk til å fremme din egen ekspedisjon. Den jo ikke så veldig uvanlig. Og så det da, det her jo sånn litteraturvitenskap da, det et ønske om at den andre reisen skal skape epifaniske øyeblikk der fortid og nåtid smelter sammen. Jeg måtte sjekke ut hva epifani var for noe. Det en religiøs opplevelse hvor Gud meddeler seg direkte til en person gjennom et syn. Så her strekker man strikken langt. I overført betydning så det en plutselig erkjennelse hvor alt plutselig fremstår som klart. Og så står det I parentes under det punktet her, at de tilnærmingene her ledsages ofte av en følelse av skuffelse. Men jeg tenker jo hvis vi prøver liksom ut fra de altså drivkreftene her da, altså hvis vi ser på Grønland, Stein, altså hva var det som på en måte, altså var det liksom der å kaste lys over, altså hvordan hadde ferden til Nansen egentlig vært? Var det en drivkraft?
Ja, absolutt. Å finne ut, ja, som jeg sa I sted, hvor krevende, hvor slitsomt var det? Hvor, ja, det vil jeg si.
Mm. Og jeg tenker også sånn der med å se fortiden, eller kontrasten mellom fortiden og nåtid. Jeg husker jo det, Dere prøvde jo å finne ut om det var noe av utstyret til Nansen man frivillig ville tatt med 100 år senere. Da. For det var ikke så mye, tror jeg.
Nei, det blir jo en del av hele prosjektet å se hvordan, altså, hvordan utstyret fungerer, eller fungerte, og er det blitt bedre i dag, eller hvilke forbedringer har skjedd, og så videre. Og det var nok ikke så mye av det vi ville ha beholdt, nei. Selv om det fungerte, vi kom over, og vi var varme, og vi hadde også, eller termometret vårt gikk bare til 40, så det var under det, så det var... Vi hadde de samme utfordringene, og ting fungerte, men det har jo skjedd noen forbedringer. Da.
Ja, jeg tenker på noe du faktisk får føle på en sånn tur som det der i forhold til i dag, som jeg tror kanskje er noe som vi har vanskelig for å sette oss inn i dag, det er det å ikke vite hvor du er til enhver tid. Altså når man bruker GPS, så er du vant til å vite på meteren hvor du er, mens du på... Ja, både på den turen her og på Nansen sin tid, så har du ganske lange perioder hvor du ikke vet eksakt hvor du er.
Ja, det er helt innlysende at det er helt umulig. Altså tidsånden og hvordan du er skrudd sammen i huet, det får du ikke gjort noe med. Vi kan kopiere den rent fysiske biten, men den der uvissheten og hvordan de tenkte, og altså, jeg synes det beste eksempelet på det er da Amundsen dro til Sørpolen, og ingen visste at det var dit han skulle, og la ut fra Kristiania, alle trodde de skulle til nordover, og han skulle gjennom Beringstredet, så for å komme nordover så måtte han først sør om Sør-Amerika, så det var ikke noe merkelig at han seilte sørover, og så går han i land på Madeira, som da var siste stopp før Antarktis. Og der forteller han mannskapet at, jo, nå skal dere høre, vi skal til Antarktis først. Det blir et år, et ekstra år, før vi fortsetter nordover. Og da var de allerede i utgangspunktet proviantert for 4 år eller noe sånt nå?
Ja, eller 7.
Eller 7. Ok, ganske mange. Og så fikk de nå et år til på toppen som ikke var i tråd med kontrakten, og som kom helt uforberedt. Og han hadde, du får korrigere meg hvis jeg er helt på, men han hadde da forståelse for det, hvis disse her gutta ville hjem, eller ville hoppe av, for dette var jo ikke i tråd med det de var blitt lovet og forutsetningene, men da måtte de gå av båten her på Madeira, og så kunne de bli med båt tilbake nordover. Og det er da ingen som forlater båten, ingen som blir med tilbake. Og ikke bare det, men når du leser dagbøkene til alle disse her gutta, som vi gjorde i forbindelse med Sørpolturen vår, så er det ingen som er liksom skuffet eller misfornøyd, og de får 2 timer til å skrive brev hjem, og i disse brevene så står det, «Å, vet du hva? Vi skal til Sørpolen! Vi skal til Antarktis! Vet du hva? Yes!» Og altså, da tenker jeg, hvordan var folk skrudd sammen oppi? Altså det er helt, i dag så er det helt, ja.
Jo, men jeg har jo tenkt på, ikke sant, med de som dro på overvintringsfangst på Øst-Grønland, som der var det vanskelig isforhold og vanskelig å komme inn, så du dro dit for å overvintre i 2 år, men du hadde alltid med proviant for 3 i tilfelle skipet som skulle hente deg ikke klarte å komme seg inn.
Jo, men her hadde de da muligheten til å, liksom, til å bli med tilbake. De hadde en sjans, men det var ikke det at de liksom følte seg tvunget til å være med, eller noe sånt. Det var sånn, yes, ja, vi får et år til.
Det var vel Alexander Gamme som beskrev, liksom, han så for seg det å få bli med på den Sydpolturen, omtrent som å bli tatt ut på landslaget i eventyring. Ja. Så det tyder vel kanskje på at Amundsen var god til å plukke ut folk, da?
Ja, så absolutt. Det fungerte jo nesten hver gang. Og flere av de han plukket ut ble jo være med ham på flere ekspedisjoner, så skulle gjerne vært med på det landslaget.
Da må du sove med vinduet oppe litt til.
Det var det han begynte med, skjønner du. Ja.
Men hvis vi tar veien videre til Sydpolen, da, for du også sa jo ja takk til å bli med en omvei til Sydpolen, eller var jo det som var målet da, 100 år etterpå. Og det jo på en måte en ekspedisjon av litt samme type, men likevel ikke, for her det med moderne utstyr, og så det målet å komme fram eksakt samme dagen, eller eksakt på 100-årsdagen for Amundsens Sydpol-ankomst. Hvordan oppstod den turen her?
Ja, hvilket detaljnivå skal du ha det på? Det var faktisk Rolf Bae, den gang gift med Cecilie Skog, som omkom på K2, det var hans idé, som kontaktet meg og lurte på om vi skulle liksom, gjøre denne skituren 100 år etter. Og så... og den var i planleggingen da, og Rolf ringte meg faktisk fra Basecamp K2 om at vi måtte liksom komme i gang med planleggingen. Og så ble Vegard Ulvang trukket inn i det på den tida også. Og så omkom jo Rolf på K2, og han var på et vis... motoren i det, han hadde energien, og så smuldret det litt opp. Og så dukket Jan Gunnar Winther, som var sjef for Polarinstituttet, opp fra sidelinja, og så blåste livet, ja, og så hadde han lyst til å være med, ja, faen, kanskje vi skal, og så ville vi ha med en historiker, og så kom Harald Dag Gjølle på banen, vi måtte liksom ha en historiker som kunne ja, rettferdiggjøre dette her, eller sånn historisk, og ja, det kortversjonen, hvis du, ja, så svarte da, jeg i hvert fall på spørsmålet.
Da måtte man helt klart ha med en Nansen-historiker med Amundsen til Sydpolen, ikke sant?
Ja, det polarhistoriker.
Men her var det en ganske sånn tydelig formidlingsstrategi underveis da.
Ja, den turen hadde en helt annen karakter enn Grønlandskryssingen. Vi hadde jo liksom, de hjelpemidlene vi hadde mulighet til å få. Vi hadde gode satellittbilder og kunnskap om sprekkeområder som Amundsen ikke hadde. Det var ikke noe liksom, poeng å kopiere alt han hadde gjort. Så det var... Dette var mer sånn for å kaste glans over jubileet og Amundsen, men veldig linket til en informasjonsbit om polarhistorien, spesielt knyttet opp mot Sørpolturen, da, som vi blogget på og sendte ut hver dag eller annenhver dag, eller ganske hyppig. Og så skulle vi komme til polpunktet, til jubileet. Statsministeren Jens Stoltenberg skulle komme, og vi skulle gjøre stas på hverandre, og han skulle synes det var stas at vi kom, og vi skulle bli berømt igjen. Så det var liksom mye som var sausa sammen og gikk opp i en stor enhet der.
Var det noe sånn epifanisk øyeblikk underveis?
Ja, mulig. Altså det er, men, og vi hadde også gjort mye sånn forarbeid på det, altså den historiske biten, så vi kunne hele veien si noe om hva Amundsen og hans folk holdt på med på samme tid og på samme sted hvor vi var. Det var helt sentralt.
Men så blir jo på en måte den der litt sånn strikte historiske linken og det rammeverket med en gitt dato hvor du skal være fremme, det preger jo den turen der da.
Ja, altså vi ble jo forsinket 14 dager ut fra Sør-Amerika, så vi var jo i gang alt for sent, så vi hadde egentlig gitt opp den der jubileumsdatoen, vi kom aldri til å nå det, men så lå det jo å gjøre i bakhuet likevel da, og så etter hvert så kappet vi jo inn på tida og tok inn på Amundsen, han var liksom bare rett der fremme. Og så så vi en mulighet til å, det hadde jo vært det var TV og det var alt mulig på Sydpolen da, når vi liksom skulle komme på den direkte sending til, ja, det var liksom mye som var attraktivt med å nå fram I tide. Og så ble jeg syk, og så og da det var ja, hvordan skal vi komprimere dette her da? Da det var igjen 8 mil, så ble det I alle fall til at Jan Gunnar og jeg ble fløyet inn den siste biten. Jan Gunnar måtte jo liksom holde tale sammen med, jeg var jo liksom forventet sjefen for Norsk Polarinstitutt, og det, han kunne ikke liksom ligge I et telt over på andre siden av flystripa der. Og jeg var helt, jeg gikk bare et skritt om dagen omtrent. Og så ble det Harald Dag og Vegard som var igjen og liksom representerte laget da, og skulle nå fram I tide. Og de nådde jo for så vidt fram da det var 17 minutter igjen av det døgnet, liksom 100 år etter. Nå det, vi kan ikke gå inn på liksom hvilken døgn og tidszone, og det blir for...
Men, jeg synes kanskje for at...
Dette er den versjonen som jeg tror vi står ved her.
For en av ekspedisjonsdeltakerne har jo da gått veldig nøye inn I det her I en ganske ny utgave av Dag og Tid, med akkurat når Amundsen faktisk kom fram.
Dere hadde jo 2 dager til, ja.
Det fant vi ut. Fant vi ut nå for en måned siden.
Er det litt bittert at du egentlig, altså hadde du 2 dager til vært nok?
Ja, jeg tror det hadde vært nok for meg. Det som jeg skrev en bok om dette her, og var ganske nedfor. Jeg hadde nok kommet fram. Nei, hva var det? Helvetes jubileum som liksom ødela hele greia.
Men det jo noe, altså det har jo også en sånn slags kostnad hvis du måtte bygge alt for mye annet inn I en tur også. Da. Det jo kanskje det Scott merket på veien til Sydpolen, at også sånn, når du skal formidle og sånn, og så eventuelt skal drive med forskning og gjøre alt annet enn det å faktisk komme deg fram. Altså mange av de turene her koster jo en del fysiske utgangspunkter, så det jo sånn ekstra lodd du legger på.
Ja, absolutt, men det jo, det jo en pakke, altså du går jo inn I det med å åpne, det jo hele prosjektet, så det var jo det vi ville med det. Det var en del av Jeg tror ikke vi tenkte på det som et ekstra handicap som vi hadde. Det var jo derfor vi, det var jo hele intensjonen med turen. Mm.
Men Kjartan, du tenker deg også sørover nå da?
Ja, jeg har vært på Sørpolen en gang før. Da brukte vi egentlig, det var ikke en historisk tur da, men vi brukte en historisk person litt I... det jo litt strategi I dag, må jeg innrømme det. At du, det vanskeligste med ekspedisjoner jo, som kanskje mange vet, det egentlig ikke å gå selv ekspedisjonen, det å finansiere den. Så du nevnte jo det I de punktene du hadde der da. Så det var jo litt det vi gjorde den, kanskje, må jeg innrømme det. Mm. Men nå har jeg tenkt meg ned en gang til, ja, og da, det var den turen jeg hadde tenkt å gå nå, skulle egentlig være en forløper til det da. Anders, han kaller det for generalprøven, for håper det ikke var en generalprøve, for det gikk ikke så bra. Men jeg skal da gå Amundsens ruta inn til Sydpolen, og så skal jeg gå Scotts ruta ut igjen. Mm. Og så jeg redd for at du kommer til å spørre, ja, hvorfor skal du det? det ikke så alltid så enkelt å svare på hvorfor en gjør ting. Og det jeg oppriktig glad I og interessert I polarhistorie, så det nok en av grunnene. Og så det, når jeg snakker med Anders, som også sterkt involvert I det prosjektet, som historiker, så det jo at du forteller historien med nye øyne. Og da synes jeg det en god måte å gjøre det på, med å gå turen. Jeg skal ikke kopiere utstyr eller noen ting. Jeg skal gå rutene som de gikk. Og jeg skal da gå forbi Betty-toppen, opp Aksel Heiberg, ska gå förbi alla dessa depåer de hade och komma till Sørpolen och jag ska gå ut igen och ner Berdmor, Cloudmaker och alla dessa ja dessa platser som Scott sin expedition där Oates gick ut av tältet alla detta då.
Du ska gå över Scott.
Jag ska gå över Scott ja. Ja. Och då en del av förmedlingen blir att jag är där som det skedde då I epicentret på en måte. Det får liksom en annan det är en annan måte att fortälla historien på då som jag tror folk blir intresserade I det. Och jag huskar faktiskt när de det blev ju I 88 och gjorde det då gick 100 år efter Nansen över Grönland. Jag huskar inte kost vad blev det TV-serie eller var det?
Nej.
Nej, men det var bok.
Det en väldigt fin bok.
Ja. Ja. Så jag huskar faktiskt det för då var jag cirka 11 då när den boken kom ut. Och jag läste det med huskar den turen var väldigt intresserad mig väldigt. Och då så det är helt klart att du tillför turen något med att det har en sån historisk sus över sig då.
Men Anders, hva det, altså, jeg bruker det til å formidle polarhistorien. Hva viktig med den både nye og den gamle polarhistorien? Hvorfor har det fortsatt en plass I dag?
Gammel polarhistorie.
Og ny, for det ja. Saks skyld.
Jeg tror jo både ny og gammel polarhistorie kan gjøre hverandre gode. Ved at man kan gå disse gamle fotsporene, eller gjøre repetisjonekspedisjoner, så gjør man jo også historien relevant. Man gjør den aktuell, man gjør den interessant, og jo mer man snakker om ting, jo mer man med på å vise den fram, jo flere får vite om det. Hvis veldig mange vet om en ting, ja, så kan man fortsette å vite om dette. Men hvis plutselig historien blir glemt, ja, så forsvinner den jo. Så hvis vi ikke skal glemme Roald Amundsen, så må noen her I verden jobbe veldig hardt og aktivt. Och prata högt om han. För exempel då, ta ett helt villkorligt exempel.
Ja. Med öppet vindu. Ja.
Och så är det då viktigt att någon går ut och känner hur tung pulken är.
Ja, men alltså jo men det är ju den kombinationen och det är klart det är helt aktuellt att göra visa att Amundsens expedition inte skedde I en världen där bara allt var svartvitt och folk stod stille på stillbilder, men att det skedde på ordentligt. Det är med på att göra kanskje disse turene og Amundsen og menneskene mer gjenkjennelige eller relaterbare, forståelige kanskje.
Mm. Men sånn, altså, hva det de kan si oss I dag? Altså, hva det, hvorfor Amundsen viktig for oss I dag? Altså, hva han kan vise oss?
Oi, da... Nei, finnes det mange... Du kan vinkle Amundsen og polarhistorien på masse forskjellige måter og snakke om både... det de gjør I isen, men det også dette betyr for Norge, og det betyr for den store verden, men jeg tror jo, hvis man klarer å fortelle om dette, så for det første så beholder man historien, og man gjør den relevant, og hvis Amundsen enda ikke, han ikke den samme nasjonalhelten som han var da han levde, helt klart, men det viktig for oss å vite hvem han var, fordi han hadde betydning for det landet vi lever I, og den verden vi lever I. Og så har han betydning I Antarktis-historien, som et kontinent der vi faktisk kan... følge alle menneskers kronologi opp og gjennom. Så hvis vi ikke klarer å holde sånne historier I hevet, akkurat som veldig mye annen historie her I verden, så forsvinner det. Så fotsporene viktige.
Mm. Liten sånn personlig innspill der også. Så, samme Bengt Rotmo, så gikk jeg på ski gjennom Nordvestpassasjen I 2003. Det var en sånn 100-dagers ferd på til dels litt dårlig skiføre. Så dagens praktiske turtips, hvis du skal krysse Baffin Island på ski, så ikke gjør det midt I juni. Men det var jo helt klart at vi, når vi fant ut at det var 100 år siden Amundsen dro ut for å seile gjennom Nordvestpassasjen, så var det en gave til oss, for det gikk an plutselig så hadde prosjektet et helt annet navn enn to kompiser har lyst til å gå en lang tur på ski. Men så det jo noe med at det fikk jo et helt annet reelt innhold for oss på grunn av det. Altså det begynner som en gimmick fordi det lettere å få oppmerksomhet rundt det, men så gjør det at turen etter hvert får en ja, liksom djupere innhold, først og fremst for oss selv da. Så det kan jo være, altså selv om du I utgangspunktet ikke har de mest edelverdige grunnene til å gå I noens fotspor, så kan det likevel ha positive effekter. Men av de sånn i fotsporene prosjektene dine, Stein, så jo ett som måtte litt sånn annerledes enn de andre, og da tenker jeg på da dere fant igjen pelsjegerhytta, eller restene av pelsjegerhytta til Helge Ingstad, et av mine bilder her. Men ja, igjen, hvor kom planen fra? Var det en sånn en strategisk plan, eller var det mer sånn...
En gimmick.
Impulsivt?
Nei, men vi hadde... vi hadde lyst til å padle i Kanada til Telon River, en av disse elvene, og så vi skulle lage TV, jeg husker ikke helt hvordan rekkefølgen kom, men i alle fall så tenkte vi skulle lete etter hytta til Helge Ingstad. Det var jo mange som hadde gjort, og det var jo liksom, men det var en sånn fin sånn titel, jakten på ja, liksom, hytta ved Elgsjøen. Og vi hadde ikke noe tro på at vi skulle finne den, og ikke opplevde vi det som så veldig viktig heller. Det var ikke noe liksom, å bevise, det var ikke noe tvil om at den hadde bygd denne hytta, og det, vi kom ikke til å, om vi fant den eller ikke fant den, så var liksom historien den samme uansett. Men det var en bra sånn, det var et bra sånn innsalg, eller en bra sånn titel. Ja, vi tror vi skulle lage TV, og det skulle være liksom... Og så... kom vi bort i barnebarnet, eller vi ble kjent med barnebarnet til Helge, Eirik Ingstad, som forsov, ja, som ble med. Og ja, for å prøve å gjøre en lang og komplisert historie en del kortere, så fant vi hytta.
Mm. Og dere fant den jo på bakgrunn av beskrivelsene i Pelsjegerliv.
Ja, altså vi fløy inn, og vi hadde satt av en uke til liksom å lete etter denne hytta. Ikke med alt for stor optimisme og forventninger. Og vi satt ute i der villmarken, var vi satt ned på et vann, og nei, det var ingenting som stemte, og det går ikke an å bygge hytte her og dette. Og så satt vi med boka til Helge Ingstad, og leste, og så kom, tenkte jeg, hvis han har tatt feil av himmelretningene, hvis øst er nord, og nord blir, hva blir da? Nord blir, ja, da blir nord-vest da. Men ja, da liksom stemmer det, og da kanskje, ja, da... Og så skriver han her et sted at vi kom til et vannskille. Altså Helge Ingstad levde den gang, og han visste jo ikke hvor han var, han var ikke til noe hjelp før vi dro. Han visste ikke hvor han hadde vært. Det var jo det som var poenget hans, at han liksom beveget seg inn i de hvite områdene på kartet. Vi hadde bare et ganske sånn omtrentlig begrep om hvor dette var. Altså si at det var liksom hele Østlandet da. Og så fant vi et vannskille, vi satt der ved bålet. Her er det et vannskille. Og et vannskille i 1928, det er et vannskille fortsatt. Altså mye annet kan forandre seg, men og det var ett vannskille i dette området. Og hvis det vannskille er der, da er det der, og det der, og der, og sånn, og sånn. Dro vi av gårde med det utgangspunktet. Da var det liksom to dager fra der vi befant oss. Og da er liksom, da er dette Elgsjøen, som Helge Ingstad, alle her kan sin pelsjegerliv, mm-hmm. hvor han da bygget en hytte ved det han kalte for Elgsjøen, og overvintret og skrev Pelsjegerliv, som er den mest legendariske friluftsboka i Norge, ever. Men navnet Elgsjøen er blitt borte, eller det er ikke noe navn på det. Og så dro vi og fant dette vannet, og så hadde vi dette bildet, dette nederste bildet, det var det vi hadde å gå etter, som tatt foran hytta ved Elgsjøen, utover Elgsjøen. Og her en ganske sånn karakteristisk horisontprofil. Og det var det vi hadde til utgangspunkt, og vi gikk da rundt i... på tundraen i Kanada med det bildet og lette etter en er det denne historien du ville at jeg skulle
ja. Ja.
Og lette etter denne profilen og kom ned til dette vannet stort som ja, Maridalsvatnet kanskje, og kom ned til den ene enden, og så gikk, begynte vi å gå rundt da, med det her fotografiet. Nei, det var ingenting som lignet. Det hadde gått nesten rundt hele vannet, og dette jo absolutt i fotsporene til, ja, det det rette. Og så var Vegard som var med, eller som var med da også, som gikk med det bildet, og stopper han opp, og vi vasene rundt, hadde egentlig gitt, vi hadde gått i timevis da, i kratt, og det stemte jo, det var jo liksom, det var ikke tvil om. Ja, den her profilen her, den var liksom, det var helt opplagt at vi var på rett sted. Men det var ikke noe hytte der. Og så begynte vi å gå rundt, ja, men det må jo være her. Og så finner vi sånne trestubber, trær som er hogget ned, masse. Så liksom, helt sånn meningsløst, hvis det ikke var for å bygge en hytte. Men hytta var ikke der. Og så gikk vi fram og tilbake og var fortvilet og så, nei, det er her. Og så la jeg merke til noen svære grantrær som vokste liksom, ute i vannet, sånn 15 meter høye grantrær som sto langt ute i vannet. Og så tenkte jeg, faen, grantrær begynner jo ikke plutselig å vokse midt ute i et kjern. Det der vannet er blitt demt opp av bever. Så det var mye høyere nå. Hytta må ligge under vann. Og så begynte vi å plaske ned i vannkanten, frem og tilbake, og så finner vi hjørnestokkene på en hytte, og etter hvert så finner vi flere rester da, etter hytta, altså til Helge Ingstad ved Elgsjøen. Og fra at når vi startet, tenkte at det er jo ikke så farlig om vi finner hytta, ingen som tviler at den var jo der, og vi skulle... Så var det en, hva var det ordet du brukte?
Epifanisk.
Ja, da var det en epifanisk opplevelse ganger 10 å stå der liksom, på åstedet, og ikke minst sammen med Eirik, barnebarnet til Helge. Det var sterkt og stort.
Ja, og det her jeg har... tenkt litt på da, at det der å dra i andres fotspor, det har jo visse fellestrekk med pilgrimsvandringene. Det er jo så på definisjonen i Store norske leksikon, at en pilgrim er en person som av religiøse grunner reiser til et sted som i vedkommendes religion blir ansett som hellig. Motivasjonen kan være takknemlighet kombinert med et løfte om å tilbe en guddom eller helgen der, eller et ønske om å få ta del i stedets spesielle velsignelse. Ikke så stor forskjell, er det?
Nei, alt det der stemmer. Og i dag som stedet er kjent, så er det vel åsted for en slags sånn pilgrimsvandring, så vidt jeg har skjønt, da vi har ikke vært tilbake. Jeg angrer på at vi offentliggjorde koordinatene. Når jeg liksom hører hva slags sånn folkevandring det er blitt dit, og folk finner kvikklunchpapir, og det er liksom tråkket ned, og ja, vi skulle bare holdt kjeft, og vi vet hvor det er. Men det har et akkurat... Den biten av å gå i fotsporene til har et sånn aspekt av pilgrimsmålet, pilgrimsvandring sikkert.
Ja, kan jeg tenke du om det, Kjartan?
Nei, jeg husker jeg så det programmet når gikk på TV. Det var jo fryktelig spennende da. Så jeg har jo vært litt i de... Jeg har aldri vært nede på... Der er en elgsjø på siden av, som heter Moose Lake. Du har jo vært der du også. Men den elgsjøen som Ingstad var med, så jeg har bare flyttet over der et par ganger, men jeg kikker alltid etter den når jeg flyr over der da.
Ja. Nei, det er jo på en måte et paradoks, ikke sant, at altså for det den elgsjøen representerer for de som måtte er i den friluftstradisjonen, det er jo på en måte det store eventyret i helt urørt villmark, og så fordi at det er der, altså paradokset er jo at det er da den eneste sjøen i mils omkrets som ikke er urørt. fordi at alle har dratt dit på en sånn slags pilgrimsvandring.
Ja, han Bush-piloten som begge oss kjenner, og han ler jo litt I skjegget av alle de nordmennene som skal bort da. Han flyr vel ut en del av dem, så jeg skjønner ikke det, altså... Der jo rester etter sånne hytter overalt, egentlig. Men for oss nordmenn, da, som jo den hytten til Helge Ingstad, har jo blitt helt som en helligdom å rekne.
Ja, men kan du forstå på en måte at det nesten noe sånn religiøst det der, Anders?
Ja, jeg går jo inn og ut av Roald Amundsens hjem hver dag. Han min Gud, det min kirke. Nei, men ja, det kan jeg helt... De gangene jeg har vært på... historiske plasser både der Nansen har vært eller I Antarktis eller Grønland Svalbard så kjenner jeg historien mye sterkere enn hvis jeg skulle stått ved siden av eller et annet sted så jeg støtter fullt opp denne euforiske følelsen av å stå på steder der andre har stått
ja, ja men jeg tenker også litt sånn videre når du ikke bare på en måte tar et helikopter dit da men altså hvis du har padla dit så jo det også, ikke sant, noe av det med, altså pilgrimsferden også sånn preget at du bryter de vanlige sosiale båndene, at du danner nye grupper, et element av askese, ikke sant, fysisk aktivitet, mindre mat, annen påkledning, altså det høres ut som en ekspedisjon, spør du meg? Sånn at når du da måtte gjøre en ekstra personlig innsats for å komme til et sånt sted, så tenker jeg også, altså for min del så jo sånn som Hornby Point på Telon River, hvor, som jeg beskriver I Pelsjegerliv, hvor tre engelskmenn sulta ihjel en vinter på 20-tallet. Var en, den yngste av dem var vel sånn 17 år, da han var siste mann som overlevde helt I juni, skrev dagbok hele veien, dagboka bevart. Siste han gjorde var å skrive en lapp hu et eller annet, det viska bort look in stove, og så pakket han dagboka I bomullslæret inn I, og la den inn I den ovnen som de ikke hadde vært fyr I på lenge så når du kommer paddlene inn og da så I 2001 restene av den hytta de døde I og trekorsene faktisk sto der, altså det innpakket I den reisa at du selv langt ute på tundraen og at at marginene ikke så store. Det, ja, kanskje det epifani. Jeg kjente bare ikke ordet da.
Forskjellen der jo at den hytta, jeg har vært der jeg også, den hytta står jo ganske bra enda. Du jo nesten så du går ikke inn I hytta akkurat, men hun godt synlig. Og så det jo Korso, de tre personene, de jo gravlagt rett bort forbi. Så det, ja. Det blir jo en slags for et tilsnitt av helligdom. Selv om det ligger begravt folk der også, så hadde jo en ganske vond død der. Anbefalt tragisk lesning.
Kortversjonen jo å høre den podcasten som heter Tåkeprat, som har en serie tre deler om John Hornby, som verdt å få med seg. En eksentriker og Helge Ingstads samtidig. Men sånn, før vi avrunder her, så det der... Altså, du spurte, Stein, altså, når begynte man med det der å gå I andres fotspor? Og jeg tenker jo at allerede Amundsen I Nordvestpassasjen har jo klare elementer av den second journey litterære sjangeren. Altså John Franklin, engelskmann som forsvant med en ekspedisjon på snaut 150 mann I Nordvestpassasjen midt på 1800-tallet, var jo Amundsens første sånn polarideal. Og det var selve lidelsen som tiltrakk.
Han skriver det, Roald Amundsen, at han leser om Franklin og blir tiltrukket av lidelsen og nøde og hvordan de kjempet, skriver han I hvert fall selv. Og det jo disse som drar før han, som inspirerer han, og som lager kanskje det kjølvannet han får lov til å dra seile videre inn I, og så gjør han da ulike ting som gjør at han kommer seg gjennom som ingen andre har gjort. Men det klart, folk hadde jo gått frem og tilbake gjennom denne restpassasjen før, så mye av dette området var jo kartlagt, men... Så tviker han det på den måten så at han kommer inn med det utstyr og med den skuta han hadde. Så ja, noen av elementene i Second Journeys-tankegangen nok I Amundsens ekspedisjon.
Ja, og jeg tenker jo på det samme, ikke sant, med Scott på vei til Sydpolen, jo med noen få hundre kilometer unntak en sånn Second Journey etter Shackleton. Og han driver jo å sammenligne seg selv med framdriften til Shackleton på den turen der også.
Ja, det klart det. Og de lar seg inspirere av å strebe mot eller å konkurrere mot de som har gått før. Så hvem som går I hvilket fotspor, når og hvor og hvordan, kan vi jo fortsette å krangle om. Men ja.
Men når, Stein, når tror du, på en måte, hvor gammel må en ekspedisjon være før det legitimt å gå I dens fotspor? Altså, må den opprinnelige ekspedisjonisten være død før du kan følge etter? Altså, når kan man begynne å gå til Sydpolen I Erling Kagges fotspor?
Jeg driver og går I mine egne fotspor. nei, det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg vet ikke om det...
Hva tenker du da?
Ja, hvis du ser på... Altså hvis noe av poenget å kaste nytt lys over noe, eller å sette en historisk begivenhet eller ferd få et nytt perspektiv på det, så bør det I hvert fall være så lenge siden at vi ikke liksom husker eller kan liksom bare slå opp I avisa hvordan det var. Men nei, jeg må gjerne gå I Erling Kagges fotspor til Sydpolen.
Nå det jo ganske mange som, eller ikke mange som gjør det, men det jo noen som gjør det bortimot hvert år. Ja. Går den ruta hans da, så de går jo egentlig I hans fotspor.
De gjør bare ikke et poeng ut av det.
De gjør ikke et poeng ut av det.
Nei. Men når begynner vi med third journeys?
Repetisjon av repetisjonen, ekspedisjonen.
Ja. At du kan da begynne å bli litterært komplisert, at du skal gå an, og så skal du sammenligne sammenligninger fra forrige tur. Er det noen sånn kombinasjon av ekspedisjon og repetisjon som peker seg ut som naturlig å repetere?
Ja, jeg har allerede planlagt den. Jeg skal gå 50 år etter Steinpea da jeg gikk over I Grønland, så skal Anders og meg gjøre det. Ja,
skal lage bukser basert på Steinpeas kopi av Nansens.
Ja. Da synes jeg faktisk heller dere skal gå over med de der 80-tall solbrillene fra den turen året etter. Det tror jeg kunne blitt en veldig, veldig bra tur. Jeg tror det, når vi har kommet til den tredje reisen, da det ting som tyder på at vi begynner å nærme oss en slutt her. Jeg avslutter normalt episoderne mine med å spørre hvor gjesten helst ville vært akkurat nå, hvis han ikke var her sammen med oss. Og jeg tenkte at den skal få gå til Kjartan en gang her.
Da tror jeg må si at det jeg aller helst skulle være nå, det var på den ruta som jeg hadde tenkt å gå nå. Da skulle jeg følge en elv som heter Firth River opp. Da du på toppen der, og så det på en måte ned igjen til Yukon. Så kanskje akkurat den plassen jeg kunne tenkt meg å være nå, på vannskillet der. Og det bare å skri rett ned igjen på Yukon.
Det skog der, eller?
Og der det skog, og du kan lage bål og alt mulig. Og det vil jo da være mye enklere enn livet på tundraen der du ikke får bål.
Så et eller annet fint som kan reflektere varmen I ryggen, og så noen ulvehyl I det fjerne?
Ja.
Mm. Var det noe ulv å se på den turen du var på?
Ja, det var det. Ja, jeg så ulv.
Mm. Ja, hvordan
masse var det? Masse mer ulvespor enn ulv, men de ser ut som bare en litt buskete hund, så du blir ofte litt skuffet når du ser en ulv. Men de var der. Mm. Men ulvehyl, når du hører deg I Vildmark, og det ja, alle de klisjeene du leser I bøkene, de stemmer på en prikk, altså.
Ja, og det et eller annet veldig langt inne I reptilhjernen omtrent, altså, jeg har aldri opplevd en sånn her så instinktiv reaksjon på en lyd noen gang som på et ulvehyl nært på. Det et eller annet veldig sånn grunnleggende som setter seg I sving.
Ja, ja. Det et slags urhyl.
Ja. Ok. Med urhylet tror jeg vi har kommet til veis ende her I dag. Jeg takker til Skimuseet som lot oss få være her I dag. Det var kjempehyggelig. Jeg takker til alle som har kommet hit. Veldig hyggelig at dere tok turen. Og så må jeg jo takke Kjartan Bergsåg, Anders Bakke og Stein P. Åsheim. Og som vanlig så sier jeg til slutt takk til min kommersielle samarbeidspartner, Barents Outdoor AS, og dem som støtter produksjonen av podcasten Uteliv gjennom et medlemskap I det digitale turlaget på Patreon. Da gjenstår det bare å nevne at det kommer en ny episode av Uteliv fredag om en uke. Inntil da så sier jeg rett og slett ha det bra, så kan vi kanskje få en applaus for gjestene her.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.